Jesu akayambukira mhiri kwegungwa. Akabuda muchikepe. Akatanga kufamba. Akasongana nomunhu wakanga ane mweya wetsvina. Aigara mumarinda. Aigara zuva rimwe nerimwe. Achigara mumarinda. Achidaidzira nenzwi guru ari mumakomo. Achizvicheka nemabwe. Ipapo kakanga kusina munhu wakanga achagona kumusunga kunyange nemangetani aidhashura. Kwakanga kusina munhu wakanga achagona kumunyorovesa. Ipapo akaona Jesu achifamba akadaidzira nenzwi guru. Ndine mhaka yeiko nemi mwanakomana waMwari? Akati, mweya wetsvina buda mumunhu. Akamubvunza zita rake, akati ndinonzi Regioni, nokuti tiri vazhinji. Akarayira mweya wetsvina kuti ubude mumunhu. Ipapo mweya wetsvina ukakumbira kuti usadzingwa munyika iyi. Upinde uiswe munguruve. Jesu akautendera. Ukapinda munguruve dzikamhanya dzichienda kumawere mugungwa dzine zviru zviviri dzikafiramo. Vafudzi vakatiza vachidzokera kumaruwa. Kunotaurira zvavakanga vaona pamunhu nopanguruve. Vakavuya vakawana munhu wakanga ane mweya wetsvina. Ava munhu kwai agara. Vakashamiswa nazvo vakavhunduka. Vakarayira kuti Jesu abve munyika iyi. Vakakumbira zvikuru kuti Jesu abve munyika iyi. Akakwira mumugwa. Munhu wakanga nomweya wetsvina, munhu akakumbira kupinda kugara naJesu. Jesu akamurambira. Akati enda kunyika yekwako unoudza hama dzako zvawakaitirwa naShe nepaukaitirwa ngoni. Akaenda kunyika kwake akandoparidza kunyika yeDhikapori. Vanhu variko vakashamiswa nazvo.